moita ilusión e moita implicación para facer da Costa da Morte un destino cada vez máis grande.
Bueno, pues quedámonos con todo isto e imos ir despedindo a Diego Iglesias, presidente da Xover, xa saben, colle xente, en apetéceme, pues o mesmo. Vémonos, o sábado vexo a Diego e o martes vexo a Pepe. O, bueno, o venres ainda falo con Pepe.
No, ainda nos vemos todos, o martes tamén. Vale, e Diego eso, tamén virá, sí, tamén, obviamente, sí, como sí, o presidente que da Xover tamén nos acompañará na gala, no encontro este de turismo.
Bueno, pues eso, ata a Pepe, ata o venres, que o venres repite. Diego, hasta o sábado, hasta un día máis tarde. Cuidade vos.
Gracias.
Unha aperta, un saúdo.
Un e un minutos do mediodía, temos que facer un alto no camiño, volvemos co Voces do Agro, con Luis García.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Aínda que teñas un seguro de decesos, hai algo importante que debes saber. A lei dache dereito a elixir a funeraria. Elixir é un acto de liberdade, pero sobre todo un acto de amor e respecto cara ás persoas que máis queres. Infórmate en Seguro Santa Marta chamando o 981 70 13 09. Esta é unha mensaxe do Grupo Funerario Santa Marta Virxe Milagrosa. Lembra, a funeraria elixe a ti, é o teu dereito.
¿Quieres audífonos discretos? En OEMAIS Centros Auditivos, témolos. ¿Quieres los recargables e con conexión o teu móvil? Témolos. E con garantía a todo risco, también os temos. En OEMAIS podes aforrar mellorando a tu audición. Pide cita e probas en compromiso audífonos coa última tecnoloxía e cun desconto real do 50%. OEMAIS Centros Auditivos. Por calidade, aforro e solución, pide a túa cita gratuita en oemais.com.
¿Eres de los que aún no se ha cambiado al ahorro y confort de las estufas y calderas de biomasa? José Manuel Pedrouzo, especialistas en ahorro energético y renovables. Disponemos de estufas y calderas que ahorran hasta un 40 y 60% en calefacción. Antes de cambiar tu viejo sistema de calefacción, visítanos. Disponemos de mobiliario de calefacción, estufas, insertables y calderas a leña y peles. También cocinas económicas. José Manuel Pedrouzo, distribuidor oficial de peles Vagalume, estufas Rabelli y chimeneas Jotul en Calle Sol 33, Carballo.
José Manuel Pedrouzo, ven y descubre nuestra oferta estrella para esta temporada. Recuerda, financiamos tu instalación hasta 12 meses sin intereses.
Creo que me he enamorado.
¿De mí o del sofá?
Del sofá, por cómo abraza y lo bien que queda en nuestro salón.
Me voy a poner celoso.
Hay sitio para los dos.
En Muebles San Roque llevamos 35 años llenando hogares de estilo, confort y vida. Y ahora queremos que el tuyo sea el siguiente. Estamos renovando la exposición para dar paso a las últimas tendencias. Por eso liquidamos salones, sofás y dormitorios modernos con descuentos de hasta el 50% hasta agotar existencias. Si llevas tiempo pensando en transformar tu casa, este es el momento. Piezas únicas, precios irrepetibles y por tiempo limitado. Te esperamos en Avenida de Herbecero 4, Coristanco. Muebles San Roque, 35 años contigo. Y lo mejor comienza hoy.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Música.
Soy agricultor, pescador, ganadero. El que agacha el lomo en verano o invierno. No importa que llueva, nieve o sople el viento, que yo estoy siempre aquí produciendo alimentos. Los precios que suben.
Un luns máis, pasamos polo Voces do Agro, más ou menos a mesma hora. Casi casi que estreamos mes. Luis García, que tal? Como estamos?
Prácticamente, sí.
Primeiro luns de novembro. Aí estamos. Aí pasando tempo. Sí, estamos preparando os villancicos.
Parece que foi ayer, ¿no?
Sí, que rápido.
Cando empezamos o día 8 de setembro, acórdase, ¿no?
Sí. Estamos, bueno, xa teño casi esquecido, xa fai tanto tempo.
Bueno, estamos nada, o que te dices, a un mes, pouco máis do Nadal.
Do Nadal.
Bueno, a pesar de que eso, que o tempo corre, non sei a que se debe, pero bueno, estamos ya metidos no outono totalmente, pero titulaba La Voz aí, bueno, o martes pasado, vamos, aí que hace unha semana, el retraso del ciclo vital de las velutinas provoca más presencia de esta especie durante el otoño. Era una especie que levamos tiempo falando, o sea, que leva aquí pues apenas 15 años con nos, pero ya una especie prácticamente endémica. Y bueno, o domingo pasado, hay 8 días, pues acordaste que un cazador allí en Cospeito, pues fue atacado por unas velutinas, faleceu. Vamos, hay que decir también que era alérxico, según la información de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, para aclarar un poquitín esto y también para tranquilizar un poco, pues íbamos a hablar con nuestro entomólogo de cabecera.
Sí, señor.
En este caso es Lolo Andrade. Que además decía, a raíz de esta información que publicaba La Voz, vamos, el martes pasado, dice, al romper un nido con una desbrozadora, te pueden salir a atacar 4 o 5.000 avispas. É así, Lolo, bons días.
Lolo, que tal, como estamos?
Bons días.
Bueno, hai que tomar...
Todo depende do tamaño do niño, que eso non o puxo da voz, vale?
Ya sabes, non cabe todo.
Bueno, pero poder pode, dependendo do tamaño, obviamente, sí.
Sí, ahora, hoxe luns, pues xa levo dous retirados a largo da mañán, e medían uns 90 centímetros de alto. Aí sí que hai xas... entre 4 o 5.000 avispas, vale. Os do cham suelen ser un pouco máis pequenos, pero tamén os hai así grandes. Este ano sacamos varios en plantas de millo, para que vostedes de conta do peligro que ten simplemente ir a recoller o millo, eche en contras no medio da plantación un niño de casi un metro de altura aí colgado dunha planta.
Ya. Sí, pues sí, esto empieza a ser, entonces empieza a ser preocupante xa, ¿no? Porque antes, bueno, veíanse ahora que están caindo as follas, pues era cando os identificabas ben, ¿no? Pero, o sea, sí, hasta nos pés de millo, ¿no? É normal esto, Lolo? A velutina leva desde 2009, me parece, non sei se 2009, 2012, por aquí, na cornisa cantábrica, ¿no? É normal que se prolongue tanto o ciclo de las?
A ver, todos os anos, máis ou menos esta é a temporada igual. Non sabémoslo porque desmontamos niños para buscar as novas reinas e zánganos e saber cando efectivamente se aparearon. E suele ser finales de outubre, primeira, segunda semana de novembro. Eu non noto variación. Que pasa? Pois... ocurriron 3 mortes, entonces hai moitas opinións, vale. Pero eu entendo que nós que sacamos os nidos e os abrimos, pues temos durante todos estos anos nosas notas, nosos vídeos, e vemos que o mismo, que non notamos variación, vale. O millor que coincide un outono moi, moi, moi frío, pues vale, poden quedar sin floración da hedra, que é o que comen ahora mayoritariamente, e si forzarse que esas reinas se apareen e vayan a hibernar. Pero a maioría de anos nos notamos que en estas fechas está igual. Que pasa? Levamos moitos anos de invasión. Galicia é moi grande, é un punto verde de un lado a outro. E Hai hectáreas, 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 que non vai o ser humano a nada, barrancos de ríos, hortas abandonadas. Hai os niños que chegan a fin de ciclo, xeneran un montón de reinas. Entón, que pasa? O tanto por cento nunha finca grande que vayamos a desbrozar de encontrar un niño de velutina ou de avispa común, hoxendía é pero moi fácil que caigamos en un nido.
O sea, que estamos no círculo vicioso do despoboamento, ¿no? Antes facíamos alusión, cando empezamos esta tempada Voces do Agro, que empezamos falando precisamente dos incendios forestais, o día 8 de setembro, quero recordar, e decíanos que, vamos, a persoa coa que falamos, José Antonio González, profesor de Xeografía da Universidade de Oviedo, decía que a especie que hai que introducir e garantir a súa pervivencia no rural, pues que é o home, ¿no? Y entonces coa velutina pasa o mesmo, ¿no? Seguramente, ¿no?
Efectivamente.
Abandono.
Canto máis abandono hai, pues eu agora que ando facendo a provincia de Lugo quitando os avispeiros, e claro, cando me vou a Xancar, a zonas así, xa fora un pouco da, digamos que, do movimento da autovía, non, que vertebra a ambos lados a vida, xa casas abandonadas que están con nidos. Ahora mismo vou unha serrería abandonada que hai un que mede un metro e pico, imagínate. Si aí hubiera vida, ese nido xa non mataba avelliñas ni nada, porque cando fora unha bola pequena...
Sí, claro. sí, exactamente. Denunciaríase cando é pequeno. Oye, Lolo, isto vai durar moito? Entonces esta tempada, bueno, esperemos que vaya chegando frío, ¿no?
Nos vamos a seguir abrindo nidos, podemos decir, pues mirad, xa solo hai obreiras, empezan a morrer. Pero de momento, os que hoxe teño que ir a esa serrería e alguna vivenda máis, e os vamos a abrir, e veremos a ver o que nos encontramos, porque é a mellor forma de sabelo, claro. Mientras estén as reinas novas no nido e os zánganos, o ciclo sigue. Cando desaparezcan o que chamamos estuados, vale, zánganos e reinas, podemos decir que empeza o declive das obreiras e pouquiño a pouco os nidos quedan abandonados.
Quedan abandonados, morren as obreiras, pero quedan aí as, vamos, para empezar a nova tempada, ¿no?
Efectivamente, na primavera, sí, empeza o ciclo de novo, é moi importante, os ointes, que trampeen, pero hai que facer o trampeo ben feito, con un atraínte homologado, unha trampa ben feita, e despois, cando vexan un nido, por favor, que avisen o 012 para que o vayamos a eliminar, porque hai xente que xa pasa de todo, e claro, é un problema, porque haberá máis nidos por kilómetro cuadrado, máis peligro de que haya un accidente.
Claro. Exactamente, accidentes deste tipo que, como comentamos ao principio, xa de falecementos, ¿no? De persoas que tiñan outros agravantes, pero bueno, isto actúa como acelerador, ¿no? Depois aquí, teño aquí diante a infografía que publicaba Voz e tal, que hacer ante unha picadura? Pon aquí, limpiar la zona con jabón, aplicar hielo, bueno, todo isto, suscríbelo, ¿no, Lolo?
A ver, o menos importante é a auga, xo podo asegurar, vale. Uh-huh. O importante é o seguinte, a xente que teña que desbrozar, que ande por o rural, deberían moitos facerse a proba da alerxia, que hoxe en día xa se pode facer en hospitais, en PAC grandes, vale, e quen sea alérxico que leva medicación, inyector de adrenalina e urbasón en pastillas para tomalo, vale. Sí. E despois, por exemplo, profesións como os apicultores, os viticultores, que teñen as velutinas ao seu arredor, porque xa van moitos sí, varios apicultores mortos por picaduras no colmear de velutina. Uh-huh. Entón, tamén, deberían de ir a ser un médico de cabeceira, e se son empresas, a mutua, e que leven a medicación, porque, claro, por exemplo, este último home que morreu, se tuvera medicación con él, que non a levaba, o millón non hubiera falecido.
Este cazador de cospeito, sí.
Claro, ese é o problema.
Oye, y para terminar, Lolo, ¿cómo evitar picaduras al aire libre? Bueno, pues aquí dice evitar movimientos bruscos, vestir colores discretos, bueno, lógicamente no caminar descalzo, ¿no? Si vas a desbrozar, no vas a ir descalzo, lógicamente. No,
bueno, eso sacan...
Sí, bueno, ya, no, es un poco xeral, sí. E despois non comer fruta, non? Elas van moito, bueno, van a todo o que pilla, non? Decías as cedras, os colmeares, tamén a froita, non? Porque o daño tamén é a froita. Eu teño falado con xente que ten vides ahora, queixábanse deste tema, non? Do ataque da velutina, sí, tamén, a froita, non?
Sí, sí. Vamos a dar un dato, Luis, importante. Que a xente, eu xa non atendo as maceiras porque as comen ambelutinas. Sangre de toro. Especie de mazá que a velutina non vai. E crece moi rápido, manzás que duran moito tempo, sí, vale? E crece moi rápido o árbol e produce moi rápido. Sangre de toro, vale? Non perdamos de cultivar mazás sin saber que temos unha variedade que as velutinas non van.
Mira, temos aquí, oye, pues aí queda esa mensaxe, o sea, que non busquemos excusas para caer aí no abandono, ¿no? Teño aquí a Fran Diante que asentía ante todo isto, vamos, e para mí tamén é un descubrimento.
Sí, fixemos unha pequena investigación de froitas, incluso de vides que non van, ¿vale?
Moi ben.
A que van? Primeiro van a vide dulce, sobre todo a blanca.
Sí.
Mazás golden estilo tabardillas dulces,
sí,
pero en cambio esta semiácida que é a sangre de toro non van, e podemos cosechala, incluso a carcopasa, os vermes que van ás maceiras tampouco van.
Bueno,
vale,
en fin, que son un pouco selectivos, ¿eh? O sea,
efectivamente,
aquí,
temos aí unha forma de ter maceiras e poderlas comer. Teñen outras enfermedades fúngicas, por exemplo, pero bueno, sabemos que a velutina non vai aí.
Moi ben, Lolo. Oye, pues moitas gracias por atendernos hoxe en Voces do Agro e nada, que deus de traballo, ¿no?
A vos por sempre, por chamar como sempre.
Moi ben, pues moitas gracias, Lolo. Pues seguimos aí en contacto contigo para cando teñamos alguna dúbida sobre esto, pero aí quedan estas recomendacións.
Sangre de toro.
Moi ben. Bueno, Lolo, hasta luego entonces.
Gracias, venga. Lolo.
Chao.
Bueno, Fran, y como comentábamos al principio, ¿no? O sea, bueno, hay como cierto nerviosismo, vamos, se están anulando moitos eventos, eventos de ganadería,
sí,
¿no?
Sí.
Teño aquí también.
Semana Gandeira, ¿eh?
Exactamente, Semana Gandeira, que falábamos con Juan Ramón, pues nada, semana pasada, quiero recordar que nos adiantaba y quedábamos emprazados para ter unha conversa sobre os contidos da Semana Gandeira de Mazaricos. E precisamente o luns, cando marchaba de aquí, pues manda unha mensaxe dicindo que bueno, que quedaba todo anulado, ¿no? Imos falar desto, de la Xunta suspende los mercados de ganado ante la dermatosis nodular. Dermatosis, bueno, una inflamación de la piel, ¿no?
Sí,
nodular, bueno, pues bueno, que nacen determinados nódulos do corpo, ¿no? Entonces, de esto, íbamos a hablar con una experta. Tenemos o teléfono aquí a una veterinaria, profesora en Fonteboa, Alicia Fernández. Alicia, vos
días. Hola, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Alicia?
Uy.
¿Qué pasó, Fran?
Pues no lo sé si está ahí Alicia. Alicia.
Buenos días.
Ay, sí, ahí está. Ya recuperamos.
Muy
vale,
bien,
vale.
Teníamos a Alicia un poco perdida. Uy,
una pausa. nada.
Sí, no, decía que bueno, la dermatosis nodular, ¿no? Que bueno, que vamos a ver si aclaramos algunas cosas sobre esta enfermedad que está afectando pues de manera notable a todas las ganaderías. De momento, en Galicia, o sea, no está detectada. Buenos días, Alicia. Entonces, decía, la Voz de Galicia la semana pasada, martes, la Xunta suspende los mercados de ganado ante la dermatosis nodular. Como experta, ¿en qué consiste esta enfermedad, Alicia?
Pois mira, a dermatosis nodular contagiosa é unha enfermidade vírica producida por un virus da familia dos posvirus, dos que venen a ser, por exemplo, a varicela e demais. Pois un familiar dese tipo de virus.
A ver, para aclarar, un virus, hai diferencia entre virus e bacteria, non?
Sí.
A ver, ti como experta, digo, para que todos teñamos un concepto claro, a ver, que diferencia hai un virus e unha bacteria? Son igual de malos un virus e unha bacteria?
Pois mira, tanto os virus
depende,
como, ¿no?, as bacterias, sí, ambos son agentes infecciosos que causan enfermidades no gando, pero son distintos. Os virus, de feito, se especula, se considera ou non a nivel científico que están vivos, Sin embargo, as bacterias, por exemplo, sí que se consideran vivas e teñen o seu propio reino na clasificación dos seres vivos. Os virus polo seu lado non, e iso provoca que teñan diferencias na maneira de infectar os animais.
Ajá. Oye, y entonces, o sea, que se suspenden durante 21 días, vamos, decían que ferias, concursos, certámenes, todo, hay, o sea, péchase todo, ¿no? Confinamento. Eso es una medida de prevención, ¿no?
Es una medida de prevención porque a enfermidad entró por Francia, sobre todo afectando ahora mismo al lado de Cataluña. Un programa sanitario, ese programa sanitario di que para que a enfermidade non se expanda hai primeiro que cerrar fronteiras e segundo establecer programas de vacinación.
E entonces, que risco hai de que esta enfermidade, o sea, está de momento está confinada na provincia de hasta onde sabemos, ¿no? Porque ya sabes, bueno, esto pode en horas pues pode propagarse, ¿no? Pero bueno, todas as comunidades autónomas tomaron as súas medidas, ¿no? Entonces, que risco hai que a enfermidade chegue a Galicia?
Pois a verdade, cos movimentos controlados non debería ser moi alto. Pero si é certo que quizás estas medidas chegaron un pouquiño máis tarde do que a expansión do virus sí que se implementou. Co cual, polo momento, medidas preventivas como esta, máis outras a maiores, como xa comentábamos a vacinación, sí que son necesarias, porque o risco, ainda que quizá non é tan presente a día de hoxe, sí que está aí.
Oye, y o sea, esta enfermedad, entonces, ¿cales son os síntomas que presenta esta enfermedad?
Pues mira, como boa enfermidad infecciosa, o primeiro que a caracteriza é a febre. E o segundo e así máis representativo é que salen uns nódulos na pel, como os graniños da varicela, unha cousa parecida, sí, pero máis exagerada no gando.
Ajá. Bueno, son animais máis grandes, ¿no? Tamén.
Sí, tamén.
Y bueno, y que, o sea, si eso es un, vamos, es contagiosa entre animais, ¿no?
Entre animais por contacto directo non está demostrado que sexa contagiosa. Quen contagia esta enfermidade son as picaduras de mosquitos, carrachas y demais.
Ajá. O sea, que fan de como vectores de transmisión, ¿no?
Efectivamente, son vectores biolóxicos que transmiten a enfermidade. E os virus se acumulan neses nódulos dos que falábamos.
Oye, e si se detecta, bueno, si se detecta un caso positivo, supoño que saltarán todas as alarmas, ¿no? Pero que efectos pode ter en unha ganadería?
Pois mira, as consecuencias de detectar un caso positivo, o primeiro de todo, según di o Plan Coordinado Estatal de Alerta Sanitaria Veterinaria, ven a ser que o primeiro é inmobilizar esa gandería. É dicir, os animales non poden nin entrar nin sair hasta que se fagan as pescutas necesarias para determinar de onde veo a enfermidade e cortar que non vai a ningún outro sitio. Eso sería o primeiro de todo.
Vale, e despois?
E a seguinte...
Sí, no, te decía, hai que sacrificar os animais ou non?
Non necesariamente. O programa como tal, o primeiro que di, de feito, hai unha árbore de decisións, non? Digamos, hai que respetarla un poquinho, non é... Como que está un poquinho máis establecido do que parece. Daquela, o primeiro que di é que, unha vez que aparece a enfermidade, si se pode vacinar ou non, o primeiro que se fai, se é viable vacinar, é aplicar unha cousa que se chama vacinación urxente, que é preventiva. En caso de que eso non fora preciso e cando se non funcionara, é cando se establece o realizar vacíos sanitarios. E aí sí que habría un sacrificio masivo de animais nesa explotación.
Vacío sanitario, que supón sacrificar todos os animais, desinfectar...
Sí, y, destruir os cadáveres.
E volta a empezar, non?
Efectivamente.
Para os humanos, ten alguna repercusión esta enfermidade? Din que no. A ver, ti como experta, que pode pasar?
Pois non está demostrado que sexa unha zoonose, unha enfermidade que se transmite de animais a humanos. Pero sí é certo que o risco de que o vector contaxe a enfermidade a unha persoa está aí. Outra cousa é que a enfermidade chega a desarrollarse na xente. E iso sí que non está demostrado, non é zoonose.
¿Esto é novo, Alicia, esta enfermidade?
No, esta enfermidade conócese xa desde fai anos. E, de feito, están, bueno, pensados os programas que hai para ela desde fai bastante tempo. O que sí é novo é que haxa brotes desta magnitude.
Ajá. Y eso, bueno, efecto colateral da globalización, ¿no?
Sí, efectivamente, os mercados únicos e a falta de fronteiras como tal provoca que estas enfermidades poidan expandirse. E, por exemplo, esta enfermidade en concreto é originaria do norte de África. Bueno, más bien de África subsahariana.
Sí. Jo, pues mira, a ti, Alicia, antes pensando aquí, por ejemplo, en Carballo, a Feira, o campo da Feira, que hoxe, vamos, donde se celebra a Feira aquí no, na zona milagrosa e moitos sitios, en Baio tamén, en moitos sitios da costa, había concentración de animais, ¿no? E non había estos riscos, ¿no? O sea que, bueno, habería tamén as súas cousas, ¿no? Había enfermidades contagiosas daquela, brucelosis, tuberculose, etcétera, ¿no? Pero bueno, hoxe hai moito máis movimento, hai máis medidas e tal, pero as enfermidades siguen aí, ¿no? Oye, o saneamiento, ya aproveitamos a túa presencia aquí. Bueno, aí falábamos ahora de enfermidades. Bueno, pues o ano pasado, hai un ano tivemos una que era, ¿cómo se chamaba? Zoonosis. Non me acuerdo o nome esta.
A enfermidade hemorráxica epizótica, en cando vacún, pode ser.
Exactamente, era esta. Esta non se volveu falar dela, ¿no? O sea, siga aí, ¿no? Latente, entendo, ¿no? Pero que de momento non hai atallousa a través da vacinación e sacrificio de algunos animais, ¿no?
Sí, efectivamente. O igual que a dermatose nodular que está ahora en auxe, a enfermidade hemorráxica epizótica tamén era transmitida por vectores. Daquela o primeiro que se fixo foi loitar contra eles e o segundo vacinar. E parece que desde logo a enfermidade a día de hoxe está bastante ben controlada.
Oye, campañas de saneamento, para terminar, Alicia, bueno, que enfermidades todos os anos, todas as ganaderías teñen que facer, e fanse, ¿no? Por aquelo da seguridade alimentaria tamén e por dar seguridade a todos os asientes da cadea de, o sea, de producción e de alimentación. Hai unha serie de enfermedades que se controlan, vamos, que ya están prácticamente, vamos, que están erradicadas en Galicia, ¿no? Por eso están as campañas de saneamento. Fainos unha breve comentario ao respecto. Cales son?
Sí, pues mira, Luis, para o gando bovino, as campañas de saneamiento que hai a día de hoxe son para a brucelosis, da cual España é libre desde fai xa varios anos, para a tuberculose, da que non é libre todo o país, pero, por exemplo, Galicia sí que estamos libres dela. E despois hai outras enfermidades como pode ser a diarrea vírica bovina, conocida como BVD, da cual non estamos libres e da cual existen programas de control que son executados polas asociacións de defensa sanitaria gandeira. Como pasa tamén ca rinotraqueite bovina infecciosa ou coñecida tamén como IBR.
O sea, isto é o que se mira nas campañas de saneamento, non?
Sí, entre outras, efectivamente.
O sea, que podemos estar, o sea, aparte de, o sea, a pesar destas incidencias, que podemos decir que son, entre comillas, normales, ¿no? De tanto movimento de animais que se, vamos, que surdan estos brotes de, o sea, de enfermidades, podemos estar tranquilos, ¿no?
Sí, é dicir, mentras exista o mercado único, o que temos que ter son mecanismos e protocolos para abordar este tipo de problemas porque os vai seguir habendo. Ten que habelos e unha vez que os hai, ten que haber medidas e, digamos, útiles para poder executálos, pero mentras teñamos eso preparado non deberíamos ter problemas de grandes botes de enfermidades e menos zoonósicas.
Muy bien, pues una mensaje, Fran, de, sí, bueno, de realismo y de tranquilidad, ¿no? O sea, que las medidas que se toman, que...
Alicia, bueno, falabas de que esa enfermedad de que, da que estábamos falando se transmitía por, bueno, por insectos. Miña pregunta é, o cambio climático influye en esto tamén? Porque xa sí que vai sonar a chiste, pero a mí picaronme máis os mosquitos en octubre que en agosto. As cousas como
son. Efectivamente. Efectivamente, xa vos digo.
Ten un sangue moi doce.
É curioso, sí, sí, pero sí, supoño que algo habrá, ¿no? Sí, as temperaturas. Sí. Bueno, falábamos antes con noso entomólogo de cabeceira. Sí, sí, señor, con Lolo Andrade, ¿no? Estas
eso influye, rutina. Alicia, o sea, decías que esta enfermedad que viña de, vamos, de países subsaharianos, ¿no? Y aquí hacemos este mosquito, ¿no?
Mira, a enfermidad era típica, xa vos digo, da zona subsahariana de África e non se detectou en España nin na Unión hasta 2022. E se especula e se está prácticamente convencido de que debido ás novas migracións que sufren este tipo de insectos ou de artrópodos debido precisamente aos incrementos das temperaturas globais.
Muy bien, bueno,
pues ahí estamos.
Oye, pues esto fue una clase,
sí,
una clase
sí.
De sanidad animal.
Muy bien, Alicia. Yo soy maestra de eso.
Bueno, muy bien, muy bien. Oye, de esto verás amén, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, Alicia, supongo que esto exigirás moito o alumnado que, en fin, que sepan todo esto, ¿no? Sabe, vese que estás un poco rodada en el ámbito de la docencia. Pues a mí quedaronme bastantes cosas claras, espero que... que fuera útil también para toda la audiencia de Voces do Agro. Pues nada, Alicia, muchas gracias, seguimos en contacto.
A vos, buen día.
Gracias, Alicia, adiós. chao.
Bueno,
nada, Luis,
pues para la semana, pues aquí estaremos de nuevo.
Bueno, pues escuitámonos unos que van. Cuídese usted de...
Igualmente, adeus.
Soy agricultor, pescador, ganadero. El que agacha el lomo en verano o invierno. No importa que llueva, nieve o sople el viento, que yo estoy siempre aquí produciendo alimentos. Los precios que suben la fruta en el suelo. El campo muere.
1:31, ata aquí o Voces do Agro. Temos que facer un alto no camiño. Se saben que o Voces do Agro non lo ofrece cada luns. Xesga.
Xesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Xesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Xesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Xesga, sairá gañando.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
Aínda que teñas un seguro de decesos, hai algo importante que debes saber. A lei dache dereito a elixir a funeraria. Elixir é un acto de liberdade, pero sobre todo un acto de amor e respecto cara ás persoas que máis queres. Infórmate en Seguro Santa Marta chamando o 981-70-1309. Esta é unha mensaxe do Grupo Funerario Santa Marta Virxe Milagrosa. Lembra, a funeraria elíxela ti, é o teu dereito.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Unha e 35 minutos do mediodía, esta hora abrimos la página deportiva e saudamos a Antón Lestón. Antón, que tal, como estás?
Que tal, Fran?
Aquí, de luns cambiante, que non sei, onde andas? Andas por Corcubión ou andas por...
Non, Carballo, estou en Carballo, estou en Carballo.
Por aquela tes ao mesmo tempo que a min, e vache preguntar sí. que tal, pero nada, pola tarde noite choverá. De momento podemos disfrutar de Zeus.
Bueno, ademais para fin de semana tamén respetou.
Sí, certo, certo é, efectivamente, bueno, respetou, vale, a ver, que podía chover máis, que queres decir?
Bueno, pero quero dicir, o partido do Bergan, por exemplo, sí, sí, que sí, onte sí. Ademais, teño que dicir que xuntou, eu creo que a mellor entrada do que vai de tempada, así que podemos dicir que o equipo xa está enganchando a xente, unhas 600, quizás 600 non, pero máis de 500 sí. Estaban ali nas Iroas vendo a Bergantiños. Un Bergan, ademais, que a pique se estivo de facer historia, porque a pique se estivo de poñerse por primeira vez líder da Segunda Federación. Sí, faltoulle aí un pouco máis de acerto, un pouco máis de frescura arriba. O empate contra o Langreo si que o mantén terceiro clasificado, pero a pique se estivo. Se chega a marcar algún gol... Pois sería agora mesmo líder en solitario da Segunda Federación, que sería pronto.
Bueno, vai ter esa oportunidade o fin de semana que ven.
Sí, porque este mesmo domingo
claro.
Este mesmo domingo contra o líder, que é o Deportivo Fabril. Vai xogar o Bergan en Abegondo o domingo ás 12 da mañá. Así que, bueno, tamén é un horario que creo que se adapta bastante ben a xente que queira viaxear dende aquí, ou mellor, o sea, comer por Coruña, bueno. Hai un bo plan para ir a animar ao Bergantiños. Cuidado porque o campo da cidade deportiva do Deportivo dá sigue bastante ben ao Bergan. Así que esperemos que siga esa boa xeira e que collo liberado. Onte é iso, faltoulle un pouco de frescura. Así que saiu ben o equipo de Simón Lama, estivo varias ocasións, pero despois foi un equipo. Foi un partido destes plomizos. Xa dicía Simón Lamas antes do partido que ia haber que ter moita paciencia, porque o Langreo é un equipo que defende moi ben, encerrase no seu campo con moitos xogadores, é moi difícil atopar espazos, pero o Bergan ademais lle faltou esa frescura, pois que outros días aparece unha chispa de Marro,
sí.
Nesas conexións de Iago, bueno, pois non apareceron outros minutos finais, e ainda así o Bergan eu diría que tivo máis ocasións que o Langreo para irse 1-0 e ter ese liderado. Despois do partido falaba Simón Lamas e isto é o que comentaba.
Bueno, pues creo que un partido moi disputado, no que por fases creo que nos estuvimos mellor, sobre todo no tramo inicial, na primeira parte creo que esos primeiros 20 minutos nos fomos ganas de roubar alto, de darle ritmo ao partido, de superarlos por fora, non nos dixen con Sobe, con Coque, un pouco o que nos pretendíamos. A partir de aí creo que o partido se foi igualando ante un rival moi ben organizado, que creo que se adaptou moi ben ao campo. Sabíamos que tiña futbolistas para fazer un partido aquí moi serio, máis ou menos sabíamos que o partido iba a ser así. Lle damos valor a moitas cosas que fixemos no equipo, creo que a nivel de gestión de balón, de vigilancias, quizá no xogo directo en algunhas de unha que eles nos atraían, pois nos costou defender algunhas de unha, sobre todo con o seu xogo número 9, que Guerrero, que é un xogo, bueno, xogo de costas, ademais, determinante. E, bueno, creo que as ocasións máis claras do partido foron probablemente as nosas, a de Isma na primeira parte que para Adriantor, e unha de Marro aí que ten no mano a mano con Adriantor aí, bueno, pues, se vai o último contacto co balón e demais. E me deixa, a verdad, que satisfeito, porque creo que, bueno, os partidos non sempre van a salir como un quere, a veces os rivales plantean situacións como o xo Langreo moi incómodas e temos que ser capaces de sumar e creo que hoxe pues, portería cero, o equipo generou quizás mellores ocasións do partido activo Bergantiños e creo que fomos capaces de seguir sumando, ¿no? Moitas destes partidos, sobre todo equipos con xogadores xóvenes bueno, pues, como que temos nós, pues, os perden por ganas de, por excesivas ganas de ganar ou esa esas ganas de poder hacer o primer gol que abra o partido. E creo que dentro de eso pues mantuvimos a orden, fomos un equipo inteligente, esperamos o noso momento, incluso creo que o tramo final foi moi bo e nos acercou tamén a ganar, o cual creo que hai moitas cosas positivas a aprender, porque creo que este é un aprendizaxe e sobre todo pues darlle valor ao punto, porque o Langreo me parece un equipo que bueno, está na zona baixa, pero outro día con Racing de Ferrol tamén demostrou esa competitividade.
Bueno, pues esta é a lectura, Antón, que facía o míster.
En resumidas contas, que cando non ganas, vou non perder.
Ay, no, está claro. Ah. Además, que non hai nada que decir, da trayectoria do Bergan, neste inicio.
Que o Bergantiño sigue puntuando, que o Bergantiño, tras 9 xornadas de segunda federación, só suma unha derrota. O sea que iso di moito do nivel ao que está o proxecto, da ilusión que se está xerando aí alrededor das Eiroas. Tamén nas Eiroas xogou o femenino o sábado e caía, iso sí, con injustiza, porque na segunda parte tivo as de todos os colores para empatar, pero caía contra Orzán 0-1 e deixaba esa oportunidade de poñerse segundas clasificadas na Terceira Federación.
Sí. Bueno, pues nada, aí están, tanto masculino e femenino, facendo, eu entendo que de momento unha primeira
tremenda
parte, o sea que nada. Temos protagonista, Antón.
Temos protagonista porque despois repasaremos o que pasou na preferente na primeira, pero eu diría que despois do Bergan, o gran protagonismo do fútbol da Costa recaiu esta vez nos nosos veteranos, que foron xogar ca selección da Costa ao Campeonato de Galicia. E puideron con grandes urbes hasta que caeron en semifinais. Temos a un dos dianteiros, a Iván Rojo. Iván, que tal?
Hola, Iván.
Hola, moi boas.
Como andas?
Tal?
Estamos para estes trotes, xa, Iván, ou non?
Iván, ainda está para xogar en equipos sin ser veteranos, hombre.
Non sei, agora como eu paso ao banco, non sei eu como
está para este fin de semana.
Oxe, estás escoitando, Antón, que dis que ten agujetas.
Ah, xa me parecía. Nada, Iván, pero imagino que se vota de menos, non? Porque, bueno, ti ademais que xogastes en algunhas canteiras aquí por Carballo de participar en moitos...
Perdónade, pero non vos escoito moi ben, eh?
Para, que te subo aquí volumes. Que tal agora?
Agora me escoitas, Iván?
No, igual, escoito igual.
Para, pues, subimos, Antón, o que faga falta. Que tal agora? Antón, conta ya.
A ver se agora me escoita.
Ahora un poquinho mellor, sí.
Non te preocupes. Veña, que damos volumen a...
Nada, dicíache, Iván, que bueno, máis alá do resultado e das boas sensacións que agora falamos, moi chulo isto de volver a pasar unha fin de semana competindo cos amigos da Costa, non? Por aí contra outra xente.
Sí, a verdad que, independentemente do resultado, que nestas ocasións é o de menos, por así dicilo, a verdad que é unha experiencia moi bonita, compartir un día con xogadores con os que estás acostumbrado a enfrentarte, compartilo desde outro lado do lado de conocelos un poquinho máis, e pasar un día todos xuntos, a verdad que foi unha auténtica maravilla.
Caedes en semifinais, pero bueno, despois de facer un gran papel en grupos, vos esperabades ese nivel? Como foi? Porque sí que, claro, Coruña, Vigo, sí que son grandes urbes, pero non sei se tiñedes máis ou menos controlado o resto de seleccións.
No, a verdad, aquí vamos un pouco coa etiqueta de selección máis frouxa, por así dicilo, e ao final pues damos un poquinho aí a sorpresa. Ao final tocou-nos un grupo, o primeiro partido contra Pontevedra, conseguimos nos adiantar no marcador, empatarnos no último minuto do partido. No segundo partido contra Lugo, pois un partido moi bo, puxámonos 2-0, sin pasar apuros, clasificámonos como primeira de grupo. Despois sí que en semifinales contra Santiago, pois non entramos como deberíamos no partido, adelantarnos moi pronto, pero sí que a verdad que nos sorprendiu para ben o nivel que podemos dar, porque ao final é xuntar aí 22 xogadores que prácticamente non se conocen entre sí, sin un entrenamiento previo ni nada, a competir. E ao final sí que estamos enfrentándonos a seleccións que pues teñen moita máis facilidades a hora de escoller que na Costa, porque na Costa ao final, dispós de dúas ligas, No resto de seleccións hai moitísimas ligas e as zonas son moito máis grandes para escoller.
É que está servindo este tipo de campeonatos que nos últimos dous anos a Costa se agañou, por exemplo, tanto en fútbol sala como en fútbol campo en feminino sub-12, foi campeoa galega, é dicir, contra urbes como a Coruña, como contra urbes como Vigo, Santiago. Agora de veteráns tamén chega aí a esas semifinais, poniéndose entre as 4 mellores das que participan. Bueno, é constatar un pouco, Iván, o que xa sabíamos todos, e o que sempre se di e se reivindica, que aquí hai moito nivel, non?
Sí, obviamente, o que xe comentaba, ao final, na zona da costa, o que falamos sempre, é o nivel é moi alto. Agora, deixo claro que en veteranos, pues, o nivel tamén subiu. Ao final, sí que é verdad que enfrente ves as plantillas do resto de selección, se ves xogadores que xogaron terceira división para arriba, porque, por ejemplo, en Lugo estaba Xoane, que xogamos contra él, que foi capitán do Lugo non sei cantos anos en segunda, no Nástic, Coruña había Satrasorras, Pablo Rey, sabe, xogadores de categoría, o sea, profesional. E ao final na costa non hai esas categorías, por así dicilo, pero hai xente moi, moi boa.
Pois pues, estiveron dando guerra aos nosos veteranos. Non duvido que mellor foi o ambiente incluso que o resultado. Así que nada, darlle a enhoraboa a Iván e a todos os compañeiros, a Sergio, o Míster, bueno, a todo ese fútbol de veteranos que temos na costa.
Bueno, veteranos, que idade de media? Iván,
¿cómo?
¿Qué idade de media tiña de esos veteráns?
¿No equipo?
Sí.
Bueno, había xente, pues, nova,
en torno aos 40 anos, diría eu.
Como a mí, para ser veteranos, como a Mario, Iván Rey e demais. Pero tamén había xente veterana. Ao final, o capitán, por exemplo, Carlos, ten 52 anos.
Pero que non é nada, vai, os 50 son os novos 40.
Diego Díaz, Don Antón, tamén xente veterana, sabes?
Claro, bueno, pero tamén é certo que conservámonos mellor físicamente que fai anos.
Ay, no. Non dubides, Fran, que este equipo de veteranos, bueno, moitos dos equipos que xogan na división de honra de veteranos, na Liga da Costa darían máis que guerra.
Por eso digo que, bueno, que físicamente inda dan o callo, o sea que nada.
O problema sería entrenar.
Bueno, a ver, aí xa non me meto, pero bueno. Bueno, pues para a seguinte, pasamos de semifinais. Cuídateme moito. Chao,
gracias. Gracias.
Nada, que Antón, que estamos en forma. Que...
Pues, no é tanto, pero é moi de recalcar o papel da selección da Costa nestes torneos, nas últimas edicións, porque estamos dando guerra e cuidado.
Sí.
Fran, que dicía, no fútbol tamén había que destacar na preferente na primeira, pois na preferente esa vitoria do Dumbría, que volveu a gañar a domicilio, van 8 jornadas na preferente, 4 como visitante, 2 empates, 2 vitorias le balonxe o Conco o Dumbría.
Ben.
O sea que iso fala moi ben, gañou onte en Puebla, 1-3, mentres que o Sofán perdiu esa oportunidade que tiña de ouro tamén para meterse aí segundo ou terceiro e consolidarse, caía contra o San Pirxo no Carral 1-2, despois dun partido moi igualado que poido caer para calquera dos bandos, e o Paio Saco perdía 3-0 en Negreira. En primeira tiñamos 2 partidos entre equipos da zona. O Club do Mar goleou ao Camariñas 5-2 nun partido máis igualado que o resultado, e o Club do Mar gañou 2-0 ao Muxía, mentres que o Fisterra caía 5-1 contra o Vitoria. Así que con todo isto rematamos co fútbol. E no polideportivo destacar sobre todo 3 victorias: a do Lubiáns,
sí,
6-3 contra o Leiros, e coa homenaxe a Edencio Ferrero, que foi moi bonita, verdade? A do Calvo Siria e Balomán, que gañaba 27-24 ao Teucro,
sí, sí.
Unha gran victoria para os de Adrián Dubre, ademais cun gran ambiente. E por suposto, a do Básquet Siria, que agora mesmo é un dos equipos máis en forma de todo o baloncesto galego. Xa lidera a terceira FEB, que a anterior Liga EVA, sigue sen perder, 5 xornadas, 5 victorias, e ademais todas de forma contundente, sen chegar a ter dúbidas.
Mm-hmm. Bueno, pues de momento no nos podemos queixar, ¿no?
No.
Quero dicir, nas competicións máis alo do que o ámbito local, creo que en vóley, en balomán, sí. En básquet, en hockey, en fin, non nos podemos queixar. Después,
no. A costa da morte xa exhibir músculo deportivo moito máis alá do fútbol. De feito, onte celebrouse a Ponte Romana de Lugo, que é un cross de 5 kilómetros onde estaba a élite absoluta dos medio fondistas en España. Ali tivemos a dos representantes da Costa da Morte nunha competición que, por exemplo, ganou Moja Taoui, que é o subcampeón de Europa de 800 metros. A 40 segundos quedou un coristanqués, Anxo Bello, que ademais é sub-20 aínda. Sí. O sea, que mira o nivel, 10 segundiños máis tarde que Anxo, entrou o CNCE Elian Numa. Así que aí temos moito nivel tamén no atletismo. Por certo, cuarto foi Adrián Ben, finalista olímpico. Para que vexas un pouco o nivel. Despois, bueno, pois, deportes de combate como o judo, con Lucía Pazo, Xeroa Blanco tamén destacando. Os deportistas do Karate Carballo, do Gimnasio Chón. Bueno, a verdade é que temos sorte de que estamos a vivir unha época na que o nivel é excelso en moitas disciplinas.
Bueno, un día, se queres, falamos de ese artigo que escribiste estes días sobre as inversións que están a facer tamén en infraestructuras deportivas, que tamén axudan e colaboran a que, bueno, vayamos sacando máis nivel.
Sí. E aí alegroume moito coñecer a nova de que en Vimianzo están preparándose a esa pista para homologala, unha pista de atletismo de 200 metros, porque o certo é que eu creo que ese é o gran esquecido.
O atletismo. Sí, estou de acordo contigo.
Aquí en Carballo, por exemplo, pois sí que hai na pista do Chorís.
Non está homologada.
No. Tampouco non debe estar homologada, me parece.
Sí.
pero é a que utilizan agora mesmo a xente que quere, bueno, probar os tempos, medirse. Pero sí que habería que, eu creo que un concello como Carballo, ademais un concello que coida tanto o deporte como Carballo, pois actuará aí, estou seguro. Vimianzo xa vai ter, e despois en Cee temos as instalacións, claro, que están preparadas para ser o referente provincial, porque que incluso na Coruña é complicado ver unhas instalacións como as que hai no Sampaio de Reforzos. Entón, bueno, pois parece que por aí tamén está crecendo. Unha vez que pase iso, eu creo que aínda vai ir a máis todo o nivel dos nosos deportistas, por suposto.
Fan falta de infraestructuras, obviamente, a partir de aí, bueno, pues, apoiar aos clubs, pero alegrámonos de ver que se toman en serio o deporte. Habría o informativo de hoxe dicindo que o deporte é importante non solamente para a saúde, que tamén, pero despois falámoslo moitas veces aquí, a nivel económico tamén axuda moito, con todo.
Digo de Umbría.
Pois aí está. Antón, grazas, cuídate ben moito.
A ti, Fran, hasta luego. Pues.
¿Queres audífonos discretos? En OEMAIS Centros Auditivos, témolos. ¿Queres los recargables e con conexión o teu móvil? Témolos. E con garantía a todo risco, tamén os temos. En OEMAIS podes aforrar mellorando a túa audición. Pide cita e proba sen compromiso audífonos coa última tecnoloxía e cun desconto real do 50%. OEMAIS Centros Auditivos. Por calidade, aforro e solución, pide a túa cita gratuita en oemais.com. Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981 89 28 47.
981-89-2847. Non te quedes en combustible. Chama a Gasolio Rial. Estamos en Bembibre, Valdo Dubra.
¿Eres de los que aún no se ha cambiado al ahorro y confort de las estufas y calderas de biomasa? José Manuel Pedrouzo, especialistas en ahorro energético y renovables. Disponemos de estufas y calderas que ahorran hasta un 40 y 60% en calefacción. Antes de cambiar tu viejo sistema de calefacción, visítanos. Disponemos de mobiliario de calefacción, estufas insertables y calderas a leña y peles. También cocinas económicas. José Manuel Pedrouzo, distribuidor oficial de peles Bagalume, estufas Rabelli y chimeneas Jotul en calle Sol 33, Carballo.
José Manuel Pedrouzo, ven y descubre nuestra oferta estrella para esta temporada. Recuerda, financiamos tu instalación hasta 12 meses sin intereses.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio, queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Bueno, pues quedan los dos minutos para chegar ás dúas da tarde, o que temos que ir despedindo este Voces de Bergantiños. Primeiro Voces de Bergantiños do mes de novembro, primeiro Voces de Bergantiños da semana, o de hoxe, luns 3 de novembro. De momento, temos tempo tranquilo, con máis sol que nubes, pero todo isto, como nos comentaban dende Meteo Galicia hoxe, no, na primeira parte do Voces de Bergantiños, irá cambiando e chegará auga na noite. Aproveitemos hasta que chegue. Nada, deixámolo aquí. Volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Saúdos de Fran Rodríguez. Disfruten da tarde.
Es por ti que no hay cadenas, si sigo el ritmo de tus caderas. Es por ti que ronzo la locura cuando navego por tu cintura. Es por ti que soy un verde cómplice del viento que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana y decirte: tus labios son de seda, tus dientes del color de la luna llena, tu risa la sangre que corre por mis venas, tus besos la tinta de mis versos que siempre te cuenta. por ti que hay océanos donde solo había charcos. Es por ti.